IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, 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 hei. Kiva nähdä. Tervetuloa, mahtavaa, että tulitte. Ja Jani on tässä. Tervetuloa myöskin Janille.
Ihanaa, että olette täällä.
Tuossa Suvi siis kertoi alustavasti vähän, että mitä tämä homman nimi on, mutta siis mä kerron vielä nopeasti ennen kuin päästään aloittamaan, niin sunnuntai-brunssi-ohjelma on nyt tehty viimeiset 9 vuotta. Suurin piirtein 450-480 jaksoa me ollaan tehty. Vieraita on ollut siis laidasta laitaan, superhienoja vieraita, jokainen keskustelu on supermahtava, mutta tämä on eka kertaa koskaan, kun me tehdään live-yleisön edessä tämä. Ja tämä siinä mielessä on tosi erilainen, koska sunnuntai-brunssin ajatus, kun me tehdään se tuolla studiossa, on se, että me ollaan vieraan kanssa kaksin ja me keskustellaan ja siitähän se juttu lähtee. Nyt kun on live-yleisö edessä, niin sitten se tavallaan se studion taika ja kemia vähän aukeaa ja murtuu, mutta tästä tulee kiva, toivottavasti.
Toivotaan. Täytyy sanoa, että itsellekin jotenkin jännittävämpää. Se on eri asia olla kahdestaan studiosta tai silleen, että yhtäkkiä siinä on muita. Tämäkin tuntuu hyvältä, mutta se on erilainen. Joo.
Just näin. Kuinka moni teistä on koskaan kuunnellut yhtäkään jakso sunnuntai brunssia? Yksi, mahtava. Teitä on monta. Tämä tulee siis nyt saman tien sunnuntaina isänpäivän lähetykseen. Ja jo tässä vaiheessa niin hyvää isänpäivää kaikille isille ja isähahmoille. Ja sunnuntaina sitten kuulette, että miten tämä menee. Aika nopeastihan siis tehdään niin, että me äänitetään tämä sunnuntai-brunssi tälleen kokonaisuudessaan. Ja sitten tuossa tuottaja Vilma, joka on tässä sivussa. Niin Vilma on sitten se, joka niinku tsekkaa, miten se on purkitettu, miten se on laitettu. Ja sitten se menee sellaisenaan kyllä niinku ulos. Et siinä sanotaan näin, että yhtäkään sunnuntai-brunssia. Yksi jakso piti kuuntelututtaa erään managerin kautta, mutta siis muuten ne menee sellaisenaan, että siellä niinku, se on sellainen kuin se on sillä hetkellä. Että sitten sunnuntai-brunssiin Radio Novalle se menee niin, että Vilma leikkaa sen palasiksi ja sitten me laitetaan se sinne ohjelman sekaan biisien ja mainosten väliin ja sitten Podplayssähän se on kokonaisuudessaan tällaisena. Ja tämmöinen se sunnuntai-brunssi oikeastaan kokonaisuudessaan on. Ja sitten Janika Sakselin, joka totta nyt parasta aika tuolla takana kuva, joka on meidän esihenkilö, niin hänen idea oli se, että nyt tehdään sunnuntai-brunssi live-yleisön edessä, mikä musta on hieno juttu, koska nyt tätä 9 vuotta on tehty, niin aikaisemminkin ajatellut, että miksi tätä on tehty näin, mutta kokeillaan, miten tämä menee. Nauttikaa iltapäivästä, illasta ja ruvetaan pistää homma käyntiin. Eiks niin?
Joo.
Onks Jani valmis?
On.
Onks yleisö valmis? Onks Vilma valmis? Hei, aloitetaan. Jani Toivola, tervetuloa sunnuntai-brunssiin.
Kiitos, tosi paljon. Kiva olla täällä.
Mahtavaa, että tulit. Mä just rupesin miettimään, että onks tää nyt siis monesta on nyt toinen kerta ainakin, kun sä oot mulla sunnuntai-brunssin vieraan.
Joo.
Eisen kerran, kun sä tulit mulla sunnuntai-brunssin vieraaksi, sä olit just kirjoittanut kirjan. Se oli suurin piirtein vuosi sitten.
On, se täytyy olla jo pidempään. Onko se ollut mun rakkaudesta kirja?
Oli.
Mä sanoisin, että siitä on jo 3 vuotta aikaa.
Onko siitä niin kauan
aikaa? Kyllä.
3 vuotta aikaa. Tässä on nyt tapahtunut paljon 3 vuoden aikana. Kun tässä nyt titteleitä katsotaan, niin tässä on tietenkin niin kuin näyttelijä, kirjailija ja sitten entinen poliitikko. Kun sulle sanotaan, että sä oot poliitikko Jani Toivola, niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
Aina rupeaa vähän sätkimään päässä.
Rupeeko?
No se oli semmoinen aika intensiivinen jakso omassa elämässä 8 vuotta. Mä olin kansanedustaja. Ja mä tulin sinne taiteen maailmasta. Mä olin näyttelijä ja tein viihdettä ja televisioa. Ja sit mä astuin sinne maailmaan ja se tuntui tosi vieraalta ja piti omaksua nopeasti ihan valtavasti uusia asioita. Mm. Siinkin oli näyttelijän ammatista niin kuin hyötyä, koska oli tottunut poimia ihmisten käyttäytymistä ja tavallaan havainnoimaan sitä, että miten. Mä muistan vielä silloin, kun mä pääsin eduskuntaan, niin vihreät oli heti hallitusneuvotteluissa. Ja sitten on pieni ryhmä, niin munkin piti kävellä säätytalolle ja osallistua hallitusneuvotteluihin. Ja se kaikki tapahtui niin vauhdille, että kukaan ei ollut hädintuskin ehtinyt kertoa, että miten ne niin kuin käytännössä, mitä asioista neuvotellaan. Ja. Jolloin mun piti vaan niin kuin katsoa siellä jotenkin, että mikä se tekniikka on ja mitä piilotetaan ja milloin kerrotaan mitä ja näin. Ja sitten 8 vuotta mä olin siellä, sitten mä tulin sieltä ulos. Ja sitten mä olin vähän niin kuin, että mitä mulle on tapahtunut, että kuka tämä ihminen on. Kuka mä oon niin kuin nyt.
Yeah.
Että se oli aika silleen raju ja muovaava maailma. Ja nyt ehkä sitten nämä vuodet sen jälkeen on ollut tosi paljon sitä, että on yrittänyt uudestaan muistaa, että kuka mä olinkaan tai mikä mulle oli tärkeää tai mitä elämä on silloin, kun mä en ole enää sellaisessa niin kuin yhteiskunnallisessa vastuussa tai töissä Suomelle.
Yeah.
Että voi olla itsekäämpi tai kokeilla asioita toisella tavalla. Ei tarvitse olla koko ajan vastauksia. Mm. Voi esittää kysymyksiä tai olla hiljaakin, jos haluaa.
Koit sä, että sä menetit jotain siinä 8 vuoden aikana itsestäsi?
No nyt mä voin sanoa, että en menettänyt.
Ja.
Mutta silloin, kun mä astuin sieltä ulos, niin kyllä mä hetken aikaa mietin, että voiko ihminen kadottaa puolia itsestä ikään kuin lopullisesti. Että mitä jos mä en enää muistakaan, kuka mä olin.
Mm.
Tai mitä jos mä en löydä sitä. Tuntui, että oli niin paljon kadonnut semmoista iloa ja naurua ja leikkiä itsessä, mikä oli ollut niin merkittävä osa sitä omaa niin kuin persoonaa. Ja mä koen, että se niin kuin liittyy tosi paljon siihen, että se on tietenkin työtä, jossa sä oot koko ajan niin isojen ja raskaiden asioiden äärellä. Mm. Ja teet koko ajan tavallaan töitä, niin kyllä se vastuu niin kuin, ainakin omalla kohdalla. Että se niin kuin, jotenkin tuli semmoinen vähän ehkä syyllisyyskin, että oli koko ajan semmoinen olo, että mulla ei saa olla kivaa, koska on näitä ongelmia.
Yeah.
Tavallaan, että oli tosi vaikea niin kuin löytää semmoista tasapainoa. Mutta sitten kun vaan, ehkä mä voin sanoa, että onneksi oli taide. Että kyllä mä ajattelin, että sitten se, että pääsi tanssimaan tai pääsi teatteriin näyttelee, niin jotenkin sitten vaan pikkuhiljaa sieltä yhtäkkiä rupesi niin kuin, että ai niin, näin mä käytin mun kehoa ennen tai tämmöisiä sanoja mä. Sekin on semmoinen, mitä politiikassa niin kuin tosi helposti alkoi tapahtua, että alkaa niin kuin muuttaa sitä tapaa puhua asioista. Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että mä oon ihan se ihminen, kuka mä oon aina ollut.
Kauan tästä nyt on, kun sä lähdit silloin?
Siitä on jo 5 vuotta aikaa.
Siitä on 5 vuotta.
Joo.
Ja kyllä varmaan aika moni tunnistaa sen, että poliitikot puhuu poliitikon kieltä jokseenkin.
Niin. Ja sitten se on myös semmoista, mä ajattelin, että se on myös semmoista, että kyllähän meillä kaikilla on niinku tarve kuulua ja olla osana.
Niin.
Että se on myös sitä, että ai täällä kaikki puhuu näin. Saanko mä enemmän hyväksyntää, jos mä puhun? Että se on semmoista, tai missä mä voin kapinoida, missä mä uskalla edelleen käyttää niinku sellaista kieltä, mitä mä käyttäisin aina. Ja et se on niinku tosi semmoista, ihmisiähän me ollaan kaikki.
Mm.
Mut tosi kiitollinen, mä sain kokea ihan unohtumattomia asioita ja sain olla myös osa muutosta ja olla tekemässä historiaa ja niinku tosi. Ja sit musta tuli vielä isä siinä aikana, että sekin on niinku käsittämätön, että mä oon tiettävästi eduskunnan ensimmäinen miespuolinen kansanedustaja, joka on ollut niin kuin pitkällä vanhempainvapaalla, koska mun tytär oli 2 päivää vanha, kun mä jäin kotiin pitää hänestä huolta.
Yeah.
Ja silloin oli niin, että mun piti käydä, koska ei ollut ennakkotapausta, niin mun piti käydä eduskunnan puhemieheltä pyytämässä ikään kuin lupaa, että saanko mä jäädä vanhempainvapaalla.
Oliko sä Matti Vanhanen silloin?
Ei, silloin oli apua Eero Heinäluoma.
Yeah.
Ja sitten kuitenkin sehän on niinku valtava instituutio myös se puhemies ja se oli aika vielä alkuvaiheessa. Et tiedettiin, että lapsi on tulos, mutta en mä ehkä ollut edes kaikille vielä kertonut. Ja sitten mun piti varata audienssi ja siellä mä odotin pitkällä puhemies käyttävällä puku päällä ja ihan kuin olisi jonkin rehtorin puhuttelu ollut niinku menossa. Ja sitten jotenkin, että se tuntui hassulta, että yhtäkkiä puhuu jostain niin henkilökohtaisesti eduskunnan puhemiehen kanssa. Että näin, että joo, nyt on tämmöinen juttu, että musta on tulos isä ja mä oon se pääasiallinen huoltaja ja. Mutta sitten Eero Heinäluoma oli ihan mielettömän lämmin, otti jotenkin niin sen niinku asian jotenkin lämmöllä vastaan. Ja mä muistan ikuisesti, kun sitten mä kysyin vielä lähtiessä, että niin, että kun mä oon sillä vanhempainvapaalla, että saanko mä tulla eduskuntaan puhua, jos salissa on joku tärkeä asia,
ja
vaikka mä oon ikään kuin pois. Ja sitten hän sanoi, että voit ehdottomasti, että sulla on aina oikeus tulla, mutta että niin kuin kanssaihmisenä ja isänä hän sanoi, että ne asiat, mitä täällä talossa tapahtuu, ne pyörii aina. Mutta se, mitä siellä kotona nyt alkaa, niin se tapahtuu vaan kerran.
Wow.
Ja Mä ajattelin, että se on tavallaan asia, joka jokaisen vanhemman niin kuin pitäisi kuulla. Mm. Ja ehkä nimenomaan sieltä vaikka työpaikalta. Mm. Että kyllä mä ajattelin, että sit monta kertaa myöhemmin, kun oli se olo, että mä en tiedä, missä mun kuuluu olla, mikä on niin iso osa sitä vanhemmuutta. Että toisaalta pitäisi olla tuolla ja sitten toisaalta on tää lapsi. Ja, niin sitten mä jotenkin aina sitä hymyilevää Eero Heinäluomaa mietin. Ja sitä, että niin, tää tapahtuu vaan kerran. Että kyllä se on oikein, että mä oon nyt just täällä. Mm. Ja ne asiat niin kuin tulee mukana.
Vielä hetki politiikasta. Miten sä nyt, kun sä oot 5 vuotta ollut pois sieltä ja oot kumminkin 8 vuotta aika intensiivistä aikaa siellä. Miten sä nyt näet, mitä Arkadianmäellä tapahtuu?
No kyllä se näyttää aika hurjalta. Että kyllä se näköjään, tai huomaa, että miten politiikassakin on varmaan sellaisia erilaisia aikakausia, että jos sillä ajattelin, kun oli itse siellä, niin välillä tuntui, että on tämä keskustelu aika rajuu, mutta kyllä se nyt tuntuu vielä välillä, että se on niin kuin vielä huomattavasti niin kuin rajumpaa. Mm. Ja sitten sosiaalinen media ei ollut vielä niin iso osa,
aivan,
niin kuin silloin, kun mä olin kansanedustaja. Että siinä oli ehkä vielä vähän enemmän semmoista niin kuin työrauhaa.
Yeah.
Että kyllä se tuntuu välillä tosi hurjalta ja repivältä. Ja sitten sen tajua, että kun on nyt siellä ulkopuolella, niin tajuaa taas sen, että miten asiat näyttää niin eriltä, kun niitä katsoo ulkopuolelta. Mm. Et moni semmoinen asia, mitä ei tajunnut silloin, kun oli sisällä, niin nyt tajuu, että tai että jos kansanedustajat niin kuin sanoo ihan järkyttäviä asioita ääneen, ja sitten ne sopii vähän niin kuin siellä talon sisällä keskenään, että tämä on niin kuin sovittu, mutta me ei olla osa sitä. Mm. Ja mehän jäädään vaan siihen repivään tilanteeseen, missä ihmiset on riidellyt. Mm-hmm. Ja sitten se helposti tarttuu meihin, ja sitten me ollaan niin kuin jotenkin vihasi toinen toisillemme, ja että kyllä se niin kuin kaikki jää tavallaan johonkin, jos meillä on myös sitä puhetta, joka tuo meitä yhteen tai lisää ymmärrystä ja kykyä asettua toistemme asemaan.
Jääkö sulle nälkä politiikkaan?
Ei jäänyt. Kyllä mä ajattelin, että mulle se oli semmoinen, mulle se oli tosi vilpittömästi niin kuin halu jotenkin osallistua sen oman yhteiskunnan rakentamiseen ja palvelemiseen jossain kohtaa elämää. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin olen silleen niin kuin taiteilija. Mm. Mutta kyllä se on, se on tavallaan maailma, jota ei ole missään muualla. Että se on samalla tosi hassu tunne, että nyt tuo se on, mutta mä en ole enää osa sitä. Mm. Ja sitä samaa niin kuin maailmaa ei ole täällä missään muualla. Mm. Että se ikään kuin se tosi konkreettisesti sulkeutui se ovi. Ja mä en ole edes käynyt eduskunnassa sen jälkeen. Ja mä en tiedä, mulla on joku semmoinen, että mä en jotenkin uskalla mennä tai haluu mennä tai mä en tiedä, ehkä joku päivä. Kyllä mä haluan joskus mennä, mutta siinä on jotain, siihen liittyy niin paljon, että ehkä mua vähän myös jännittää palata sinne.
Okei. Okay. Mm. Tuosta taiteesta puhe ollen, niin eilen toissapäivänä Tavastia järjestettiin Toivola Fest toistamiseen. Eikö se ollut näin?
Joo, tai oikeastaan Tavastialla oli siis jo keskiviikkona mun Uuden vapaudesta -esityksen ensi ilta.
Joo.
Ja siitä käynnistyy Touvola-festivaali, joka jatkuu sitten koko ensi viikon, eli 10. marraskuuta - 17. marraskuuta on varsinainen festivaali.
Eli taide on niin kuin nyt se, mitä sä teet?
Joo. Mä oon tehnyt useamman oman tämmöisen niin kuin soolo-esityksen, ja nyt toista vuotta tehdään Touvola-festivaali, joka on sitten mun kuratoima, eli sitten mä kutsun sinne, siellä on teatteriesityksiä, tanssiesityksiä, siellä on musailtoja, keskusteluiltoja. On niin kuin avoimia ilmaisia tapahtumia ja sitten on tapahtumia, mihin ihmiset voi ostaa lippuja. Ja toivottavasti tuodaan marraskuun pimeyteen valoa. Mm. Ja kyllä mä ajattelen, että mulle se taide on nyt se tapa myös niin kuin tavallaan vaikuttaa. Että kyllä mä ajattelen, että nimenomaan ne tarinat on niitä, missä ehkä niin kuin tarinoiden kautta on jotenkin helpompi etsiä sitä maaperää, jossa meillä olisi enemmän yhdistäviä tekijöitä. Mm. Tai missä me niin kuin koko ajan voidaan uudestaan muistaa, että jokainen kantaa niin kuin semmoista todellisuutta sisällään, mistä mä en voi tietää mitään, jolloin ei kannata olettaa, vaan kannattaa vaan niin kuin asettua ihmisten äärelle ja olla herkillä ja kuunnella. Ja jotenkin antaa anteeksi ja antaa uudestaan anteeksi ja löytää se pienin yhteinen nimittäjä, vaikka olisi 100 niin kuin asiaa, jotka meitä erottaa. Koska ei meillä sit muuta ole kuin jotenkin toinen toisemme. Eikä me päästä myöskään toisista meroon. Niin kuin tavallaan hyvässä ja pahassa. Mm.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää. Kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus, se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mä jotenkin mietin sitä, että kun sä tulit vanhemmaksi isäksi silloin, just kun olit siellä eduskunnassa. Ja jotenkin mietin, että eduskunta pestinä ja siellä kaikkinen kolhuinen ja kaikki, mitä siellä tapahtui, niin varmaan joutui aika paljon kovetta itsensä tilanteessa, jossa pitää kumiskalla mahdollisimman auki ja herkkä, kun kotona odottaa pieni lapsi. Mm. Millainen ristiriita se oli sulle sitten?
No oli se tosi raju. Olihan se niin kuin, ja ehkä sitä jälkikäteen on vasta päästänyt sen sisään, että vaikka mun todellisuutta oli se, että kun toinen kausi alkoi, niin mä olin niin kuin reilu yksivuotiaan lapsen niin kuin oikeastaan yksinhuoltaja. Mm. Et mä pyöritin sitä niin kuin melkein vielä vauva-arkea ja samalla se työ, joka oli niin kuin tavallaan koko ajan läsnä. Enkä mä tarvii siitä mitään niin kuin ylimääräistä sympatiaa, mutta oli se aika raju yhdistelmä.
Mm, varmasti.
Ja niin kuin koko ajan se, että mä en tiedä, missä mun kuuluu olla. Se oli tosi, tosi haastavaa, mutta kaikesta selvittiin ja onneksi on tukiverkot, onneksi on äiti ja siskot, jotka siinä auttoi paljon. Mutta ehkä mulle osa sitä politiikasta lähtemistä oli myös se, että musta niinku tuntui, että nimenomaan se, että se mun tyttären niinku lapsuus tapahtuu vaan kerran. Mm. Ja nyt jos mä oon niinku tosi rehellinen, niin tämä maailma, missä mä oon, on niin, niin kokonaisvaltainen ja se vie niin paljon mun huomiota, että se niinku vaikuttaa mun vanhemmuuteen ja ehkä ne lapsuus voisi olla vähän toisenlainen, jos mä tekisin jotain muuta. Mm. Ja sehän on tavallaan ideaali, että kaiken voisi aina yhdistää. Mm. Mutta sitten me kaikki eletään niitä erilaisia elämiä, ja varsinkin meidän perhe, jossa me ollaan kahdestaan, niin mä oon se hänen niinku ensimmäinen ja turvallisin aikuinen. Mm. Hänellä on monta muutakin ihanaa aikuista, mutta että uskallan itsekin sanoa, että mua ei niinku voi korvata ja sitä mun katsetta ei voi korvata. Sitä, että mä kuulen tai mä näen tai mä muistan ja mä tuun peleihin ja harrastuksiin ja muistan ostaa uuden sähköhammasharjan pään tai hiusdonitsin tai tiedätkö, kaverin synttärilahjan, niin ne on niin kuin jotenkin varsinkin nyt sen ikäinen kuin hän on, niin musta tuntuu, että pitää olla koko ajan niin kuin silleen, että hereillä, että milloin se ikkuna on niin kuin auki, koska siinä on myös jo paljon sitä, että se ikkuna ei ole aina auki. Mm.
Niin hän on nyt 12.
Joo, tai täyttää marraskuun
lopussa. Miten hei, aika vahvasti esimerkiksi mä peilaan mun omaa isyttää. Tai mä yritän peilata mun omaa isyttää ajatella, että millainen mun isä oli. Mutta mun isän tavallaan muistot jää tosi lyhyeksi. Mä näin mun isä viimeisen kerran 10-vuotiaana. Sitten mä rupesin miettimään, että millainen mun isä oikein oli, niin mulla ei oikein mitään muistikuvia. Millaisia muistikuvia, sun kohdalla tilanne oli ihan täysin erilainen myöskin. Sun isä lähti silloin, kun sä olit 2-vuotias.
Joo, mulla ei ole niinku mitään. Mulla on semmoinen valokuva, missä me ollaan mun isän kanssa ja mä näytän mun isälle jotain kirjaa ja hymyilen leveästi. Ja sitten mä edelleen aina välillä kaivan sen kuvan ja se on tosi outo tunne, koska mä voin nähdä siitä kuvasta, että meillä on, että mun elämässä on ollut tämmöinen ihminen ja mulla on hetki ollut, näyttäisi, että aika turvallinen luottavainen suhde häneen. Ja mulla on ollut tärkeää, että hän näkee mut. Mutta sit hän on hävinnyt, eikä mulla ole niin kuin hänestä, ei yhtään muistoa, vaikka mä niin kuin kuinka pinnistän. Ja sit mä oon kyllä tosi vahvasti ollut niin kuin äidin ja mummon kasvattama. Mm. että kyllä mulla on täytynyt jotenkin se semmoinen niin kuin isyys ja ehkä vanhemmuuden kautta niin kuin isyys, mutta myös ylipäätään se, että kuka mä oon niin kuin miehenä, niin ne kysymykset tuli paljon lähemmäksi sit, kun tuli se oma tytär. Mm.
Miten te olette käynyt keskustelua? Muistatko, minkälaisia keskusteluja lapsena sä kävit siitä, että miksi mun isä ei ole täällä? Mm. Tai ylipäänsä kävit sitä mitään tällaista?
Valitettavasti se oli asia, josta ei niinku puhuttu. Ja. Kukaan ei sanonut, että ei saa puhua. Ja se onkin aika hurjaa, että me on sitten myöhemmin puhuttu äidin kanssa. Että me tavallaan niinku 30 vuotta seistiin olohuoneessa molemmat eri laidoilla ja äiti mietti ja katsoi mua ja että ei se Jani mitään siitä isästä kysy, että ei hän viitti tuputtaa, että hän odottaa, että Jani puhuu. Yeah. Ja sitten mä katsoin äiti ja mietin, että vitsi, ei se äiti puhu mitään siitä isästä, että mä en halua niin kuin satuttaa äitiä, että mä odotan, että äiti puhuu. Mm. Ja sitten me oltiin niin kuin 30 vuotta, kannettiin molemmat niin kuin sitä asiaa ja jotenkin arvailtiin siellä, että että se on niinku rajua, miten jotenkin läheisiinkin suhteisiin se puhumattomuus tavallaan voi tulla. Mm. Siksi, että pelottaa. Ja sitten mä muistan, että mä oon varmaan sen kautta jotenkin itse ajatellut, että sitten omassa vanhemmuudessa mä puhun niinku kaiken.
Ja
sitten sä huomaat edelleen, miten vaikeaa välillä on puhua asioista. Mm. Että todella, että se olisi niin paljon helpompi niinku vaan olla hiljaa tai ohittaa tai keksiä joku syy, miksi tästä ei nyt vielä tarvitse puhua tai ehkä myöhemmin tai kyllä se sitten kyselee tai et musta tuntuu, että se semmoinen niinku uskallus puhua pitää vähän niinku vanhemmuudessakin jotenkin koko ajan niinku kerätä uudestaan. Mm. Tai täytyy ainakin niinku muistuttaa itseään, että aina ennemmin niinku kohti sanoja kuin sitä semmoista, että arvailee niinku hiljaisuudessa jotain.
No kuka sulla oli silloin sitten tavallaan siinä sun nuoruuden kehitysvaiheessa niin sellainen isähahmo, mitä sä katsoit, niin kuin miehen kuva?
Tämä onkin tavallaan hyvä kysymys. Mä en tiedä, mulla ei ehkä oikein ollut. Mulla tuli myöhemmin isäpuoli. Mulla on kaksi rakasta siskoa, niin heidän isä tuli meidän perheeseen. Mutta mä olin kuitenkin jo 10, niin mä luulen, että siinä vähän kävi niin, että mä en jotenkin niinku suostunut enää ottamaan häntä. Että mä olin jotenkin, että äiti ja mummi ja se niinku riittää. Mä en tarvi muuta ja mä en halua muuta ja kukaan muu ei niinku kelpaa. Että hän niinku oli siinä ja on tehnyt paljon asioita mun eteen, mutta mä en jotenkin koen, että mä en koskaan päästänyt häntä niinku ihan tavallaan niin lähelle kuin mikä olisi ollut lopulta hyvä. Ja että olisi voinut jotenkin saada jo silloin vaikka sen käsityksen, että mitä on jotenkin kokea turvallisia tunteita aikuisen miehen kanssa, jonka ei tarvitsisi olla isä, mutta vaan joku, että hei, että toi tyyppi on, haluaa tarjota sulle turvaa tai kulkea tätä elämää sun kanssa tai mahdollistaa sulle asioita ja se välittää ja se kuuntelee ja vaan mä olin vaan niin kuin jotenkin, että ei. Joo.
Missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettyjä jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluentlessly.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Koit sä, että tai minkälaisia asioita se aiheutti, jos sä nyt jälkeenpäin aikuisena peilaat sitä, niin miten se muokkasi niin kuin sua sitten ihmisenä? Mä mietin vaan sitä, että meillä on vähän samanlaiset niin kuin yhtymäkohdat siihen, että kun mun isä kuoli 12-vuotiaana, kun mä olin, niin just nimenomaan uuden miespuolisen isähahmon hyväksyminen siihen oli tosi hankalaa. Että sitä ei oikeastaan koskaan tullutkaan. Ja sitten mä koen, että mä oon sitten vanhempana jotenkin. Mä en tiedä yhtä, millainen mun isä oli vanhempana, mutta jotenkin mä koen, että mä haluan olla tosi suojelevainen. Sitten jotenkin niin kuin vahvaa, että mä pärjään niin kuin hyvin yksin. Mä löydän ratkaisut näihin asioihin. Niin miten esimerkiksi sun kohdalla? Sulla oli kumminkin sitten siellä äiti ja isoäiti, joka kumminkin hoiti sitä tonttia myöskin.
Niin, joo. Joo, kyllä mä oon saanut heiltä tosi paljon niin kuin rakkautta, mutta ehkä se just tavallaan, että se sitten. Että jotenkin mun myös se suhde niinku siihen omaan, että mä oon niinku mies, niin se oli pitkään tosi semmoinen hämärä.
Yeah.
Että jotenkin vähän niinku ehkä inhoski miehiä ja pelkäs miehiä. Ja sitten on kuitenkin itse mies, niin sehän on niinku tosi semmoinen ristiriitainen. Että miten mä niinku oon mies niin, että mä en ois niinku semmoinen inhottava mies, mitä mä ajattelin, että miehet jotenkin niinku on.
Yeah.
Että sehän on niinku valtava myös semmoinen ristiriita jotenkin kantaa. Että mä ajattelen, että mulle se on, no isyys on ollut tavallaan se, jossa mä oon niinku sit joutunut toisella tavalla kasvotusten sen, niinku, että tietysti kun syntyi myös tytär, niin sit jotenkin joutui myös ihan miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa, että mä oon mies ja mä oon isä ja mä oonkin se, joka on se hänen niinku kasvattaja ja se, joka on lähellä ja mitä se tarkoittaa sen tyttöyden kautta ja mikä se meidän niinku dynamiikka on ja Ja sitten mä koen kyllä monella tavalla omassa vanhemmuudessa, että mä oon niin kuin kauhean monessa roolissa, koska mä oon se niin kuin pääasiallinen tyyppi. Mun tyttärillä on äiti ja heillä on ihana suhde, mutta kun me eletään sitä arkea, niin kyllähän mä oon niin kuin tavallaan kaikkiin niitä asioita. Ja on luontaisesti tosi vahvasti se meidän hoivaaja. Että me melkein usein puhutaan mun tyttärä äidin kanssa, että meillä on niin kuin aivan ne vastakkaiset. Että hän on niin kuin semmoinen enemmän, että tykkää korjailla asioita ja fiksata ja mahdollistaa. Ja sit mä oon se, joka haluaa niin kuin hoivata ja siivota ja järjestää ja jotenkin niin kuin murehtii ja huolehtii ja jotenkin näin. Mutta jotenkin se vanhemmuuden kautta sitten mä oon niin kuin sitä suhdetta niin kuin miehiin jotenkin ja se isyyden kautta, niin sit se on jotenkin... Että nyt mä ajattelen, että mulla on tosi hyvä suhde siihen omaan, niin kuin, että mä oon mies. Mm. Ja sit mä oon alkanut saada semmosia lämpimiä, vaikka ystävyyssuhteet muiden miesten kanssa.
Yeah.
Ja mä ajattelin, että ehkä se on niin kuin mulle sitä sellaista, että nyt se on niin kuin ihan niin ne hetket, kun ystävyydessä toisen miehen kanssa kokee vaikka turvaa.
Yeah.
Että mä voin tulla sun luo, kun mulla on hätä.
Mm.
Niin se, mä jotenkin ajattelen, että se on vähän niin kuin korjaava myös sen puuttuneen isän kannalta.
Mm.
Että onhan se huikea tunne, kun joku... osa-alue elämässä, joka on ajatellut, että toi on niin kuin pelottavaa, niin se muuttuukin turvalliseksi. Tai siellä onkin lempeyttä ja kohtaavuutta ja yhteyttä ja jakamista. Ja sit tutustuu itseänsäkin niin kuin uudella tavalla, että että mä oon mies ja mä voin olla mies. Ja vaikka mä oon mies, niin se ei tarkoita, että mä niin kuin tallon muiden päälle. Tai jotenkin niin kuin, tai mä voin olla myös herkkä ja avoin ja feminiininen.
Yeah.
Ja silti mä oon mies.
Mm.
Ja mun ystävätkin sanoo nykyään välillä, että tajut sä, että sä oot myös aika niin kuin maskuliininen. Sä oot aika jyräävä. Että et sä oot yhtään niin silleen jotenkin pinkki, kun sä niin kuin kuvittelet. Että sekin on ihan tervettä, että sit joku tavallaan niin kuin sanoo, että...
Ne. Sun sukujuuret, sun isä on siis Keniasta.
Joo.
Ja tota niin, oot sä käynyt muuten Keniassa?
Joo, oon käynyt, joo.
Oot käynyt?
Joo, oon.
Oot sä siis tavannut sun isän puolesta sukua siellä?
Joo, multa löytyi siis pikkuveli,
ja.
Kun mä olin reilu 30, löytyi Saksasta tai muu otti yhteyttä. Mies, joka soitti ja kysyi, että oot sä Jani Toivolla, mä sanoin, että oon. Ja sit hän sanoi, että mä oon ilmeisesti sun pikkuveli, että meillä pitäisi olla sama yhteinen kenialainen isä.
Okei. Okay.
Ja se oli jo iso uutinen ja sit mä lensin Berliiniin tapaa häntä. Mun veli Daniel asuu siis Berliinissä, Saksassa. Hänellä on saksalainen äiti ja Daniel on muusikko ja me ollaan niin molemmat taiteilijoita, mikä sekin on jännä. Ja mun velikään ei oikeastaan kasvanut mun isän kanssa. Että he on nähnyt viimeisen kerran, kun mun veli oli ehkä 10.
Ja.
Mutta sit mun veli oli löytänyt meidän suvun. Eli sit kun hän löysi suvun, oli löytänyt, sit löysi mut. Niin sitten meidän ensitapaamisen jälkeen me lähdettiin yhdessä Keniaan. Ja sitten hän vei mut meidän suvun luo. Mä tapasin mun isoisän ja isän veli ja sisko, eli mun tätä ja seti ja serkku. Ja siellä on niin kuin koko valtava suku. Ja olihan se ihan käsittämätöntä. Niin kuin istuu vaikka kasvatusten mun isän kanssa.
Yeah.
Et mun isä oli siis, meidän isä oli jo kuollut. Että sen mä niin kuin tiesin, että häntä ei tultaisi niin kuin tapaamaan. Mutta jotenkin... Kyllä se toi niin kuin tosi paljon lähemmäksi sen isän. Ja sitten myös ihan semmoinen konkreettinen, että se on käsittämätöntä, että miten paljon sieltä löysi asioita. Että kun matkusti sinne, niin löysi omia piirteitään, millä ei ole koskaan löytänyt täällä paikkaa. Vaikka mä en ollut missään tekemistä sen kulttuurin kanssa. Niin sitten sä oot niin kuin yhtäkkiä melkein, että miten tämä on mahdollista, että täällä on satoja Jani Toivoloita. Niin kuin, tiedät sä, että yhtäkkiä se ihmisten tapa niin kuin liikkua tai temperamentti tai tapa puhua... Niin se onkin niinku ihan, että toi on niinku minä.
Yeah.
Että se on niinku tosi käsittämätöntä, mut niinku tosi, tosi ihanaa ja tosi tärkeä kokemus kyllä.
Hei sun matka tähän isyyteen, mä muistan, että mä luin tossa yhden artikkelin. Mä oon tietyllä tavoin herkkä, mutta mä en ole sillä tavoin herkkä, että mä itkisin helposti asioille. Mutta tässä kohtaa, kun mä luin sitä sun tarinaa, mä olin silleen, että apua, että sä olit New Yorkissa.
Mm.
Ja sä näet ensimmäisen kerran, kun miesparilla oli lapsi ja sä koet sillä hetkellä, että ensimmäisen kerta tuli semmoinen olo, että sustakin voi tulla vanhempi.
Mm.
Eikö se jotenkin mennyt näin?
Mm. Niin, mä oon niinku sen ikäinen, että se aika, tai että mä olin niinku tajunnut, että mä oon homo. Ja sen ajan maailmassa mun käsitys oli, että homosta ei voi tulla isää. Että ne kaksi asiaa niin kuin mahdu samaan kuvaan, että täytyy valita.
Ja
sitten se mun tapa elää siinä vaiheessa parikymppisenä oli, että mä yritin olla elämättä. Että se tunne oli melkein, että mä niinku muut elää ja kokeilee, niin mä pidätin hengitystä, enkä puhunut kellekään mistään. Mä ajattelin, että sit mun ei ainakaan tarvi valita.
Yeah.
Sitten mä muutin New Yorkiin opiskelemaan näyttelijäksi ja sit mä menin niin kuin opiskeluohella ravintolaan töihin Chelseassa, New Yorkissa, Manhattanilla. Ja sit mä heti ekalla viikolla opin, että siellä ravintolassa kävi vakioasiakkaan tämmönen perhe, jossa oli kaksi isää, jolla oli pieni adoptiotytär. Ja tota, ne kävi siellä ravintolassa 2 kertaa viikossa, ne oli aina samoin päivin, saman kelloaikaan, ne söi varmaan melkein samoin ruokia. Ja mä olin aina saman pylvään takana, tuijotin niitä suu auki. Niin kuin et, ja mä en ikinä unohda sitä ekaa kertaa, kun mä niinku tajusin, että ne on perhe.
Yeah.
Että toi on perhe. Mm-hmm. Siinä on noin kaksi isää, ne on toi lapsi. Ja semmoinen niinku täydellinen, että sä pystyt yhtäkkiä päästään niinku kaikesta siitä häpeästä ja semmoisesta niinku henkespidättelystä. Niinku yksi kuva ja yhtäkkiä niinku valot tulee päälle. Että se mikä oli umpikuja, niin sitä ei tavallaan olekaan olemassa. Ja tavallaan syttyi se unelma, että mun unelma olisi olla joku päivä isä. Mm. Sitten meni vielä 16 vuotta ennen kuin musta tuli isä. Mutta jollain tavalla mä sanon aina, että mä ajattelin, että mä kannoin sitä kuvaa mukana niin 16 vuotta.
Mm.
Että se oli niinku semmoinen tosi tärkeä näky, joka antoi sen tilan unelmoida.
Yeah.
Ja mä ajattelin, että se on aika iso mittari semmoiselle, niinku, että ollaanko me tasa-arvoisia, että onko kaikilla tila unelmoida. Mm. Että kukaan meistä ei voi vaatia, kukaan ei voi niinku luvata meille, että sä saat, mistä sä unelmoit. Mutta että voidaanko me luvata toisillemme, että sulki on lupa niinku unelmoida tai tavoitella jotain asiaa.
Mm.
Ja kyllä se on ehkä tuonut mun isyyteen sen, että kyllä mä edelleen niinku usein katon meidän... Mä saatan yhtäkkiä jossain tosi arkisessa hetkessä vaan niinku, vähän niin kuin katsoa meitä silleen ulkopuolelta. Ja sitten mä oon niin kuin, että miten tää on niinku mahdollista, että mä oon isä. Että tää on niinku ihme, että se on ihan niin kuin se olisi ollut eilen se aika, kun mä ajattelin, että se ei voi koskaan niin kuin tavallaan tapahtua.
Mm.
Että, ja sitten ehkä siinä on myös se semmoinen, että kun sä oot niin kuin tullut vanhemmaksi vähän niin kuin niistä normeista niin kuin poiketen, niin sitten, että siinä on ollut silti joku sellainen pelko, että selvitääks mä ja pärjääks mä ja onks mä niin kuin haukannut jotenkin itseä niin kuin isomman palan tai mitä jos tää onkin jotenkin väärin, mitä jos joku onkin niin kuin oikeassa, että ei homo voi olla isä tai ei isä voi niin kuin pitää lapsesta huolta yksin.
Mm.
Niin sit se on niin kuin edelleen semmoinen jotenkin, että me niin kuin selvittiin siitä kaikesta.
Mm.
Tai että mä oon niin kuin hyvä isä tai mun tytär on niin kuin, näyttää siltä, että se on niin kuin turvassa. Että sekin on semmoinen niin kuin ajatus, mihin kauhean helposti niin kuin menee. Että mä yhtäkkiä jotenkin ajattelen, että mun tytär ei ole turvassa.
Mm.
Ja sit mä tajun, että se tulee jostain niin kuin... Että mun täytyy aina itsellekin niin kuin sanoa, en mä tiedä avautuuko se kellekään, mutta niin kuin, sit mä ajattelen, että se on turvassa, että sillä on kaikki hyvin.
Mm.
Että mä oon pitänyt siitä huolta. Että meillä on koti ja meillä on kaikki nämä ihmiset ja niin kuin, että kaikki on hyvin, ei ole hätää.
Mut törmätsä muuten, mennään kohta tuohon tähän niin kuin ison hetkeen, mutta törmätsä vieläkin, kun hän on nyt kohta täyttämässä 12.
Mm.
Tuleeko vielä edelleenkin tämmöisiä niin kuin epäluuloja siitä, että pärjäätsä niin kuin isänä, kun sä oot yksinhuoltaja isä, että pärjäätsä?
En mä ehkä koe, niin kuin, että se silleen tavallaan suoraan niin kuin kukaan sitä ehkä sanoisi ääneen. Et ehkä se on vaan enemmän sellaista, että tietysti niin kuin edelleen varmaan se fakta on, että suurin osa perheestä ei näytä niin kuin meidän näköiseltä. Niin sitten se voi tulla ihan vaan niin kuin siitä se semmoinen, että mitäs me nyt asetutaan tähän tai...
Yeah.
Ja kaikki ne käännekohdat, että sä meet päiväkotiin tai sä meet koulumaailmaan.
Yeah.
Niin sitten tavallaan niinku suurin osa perheistä, se niinku näyttää erilaiselta. Niin siinä tulee aina hetkeksi semmoinen, varmaan se vanha niinku ala-asteen Jani myös nousee sieltä niinku tavallaan hetkeksi, että apua, että saadaanko me niinku tulla mukaan tai otetaanko meidät mukaan.
Mm.
Ja sitten kaikki ottaa, ei siinä ole niinku mitään kysymystäkään, mutta se on se niinku oma tavallaan, että... Että pitääkö me jotenkin itse kannatella tätä vai päästääkö me niinku osaksi tätä kaikkea. Ja sitten taas jos mä ajattelen mun tyttären vaikka kavereita, niin ne aina välillä saattaa kysyä, että missä Ailin äiti on.
Ja,
niinku, ja sitten me kerrotaan, missä se on ja miksi sä aina haet sen. Niinku. Että ne varmaan vaan sitten kiinnittää jotenkin siihen niinku silleen huomiota, että sitten välillä ne asiat on niin jakautuneet, että siellä on vaikka aika paljon äidit on tosi paljon niinku läsnä, niin sit niitä vähän ihmetyttää se mut.
Niin, ja kyllähän siis jokainen vanhempi tietää, joka on käynyt vanhempainillassa, että kyllähän siellä niinku kaiken näköisiä vanhempainillassa on, että on isiä, äitejä, uusia äitejä,
eksäitejä,
Että siellä on niin kuin aika isoja komboja. Minkälaisia muuten keskusteluja, tai missä kohtaan, te olette varmaan käynyt paljon Ailin kanssa keskustelua, vai oletteko käynyt, onko hän kysely hirveästi, niin kuin, että meidän perhe on tällainen, mun ystävän perhe on tällainen. Niin. Käytäisitkö, onko hän kysely?
No ei kauheasti, kyllä me siitä niin kuin puhutaan, ja. Mutta enemmän musta tuntuu, että se on melkein sit sitä, että me vanhemmat sitä välillä niin kuin nostetaan esiin tai ja. Vähän niin kuin tsekataan, että onko jotain, niin kuin mikä tässä mietityttää tai että jotenkin mä ajattelen, että hänelle se on niin, hän on niin kuin syntynyt siihen perheeseen ja meidän kotiin ja meidän niin kuin elämään ja niin kuin sanoin, että mä oon se hänen tärkein ihminen. Mm. Et niin kauan kuin kaikki on hyvin, niin ei me ehkä sit tuskin me kyseenalaistetaan sitä meidän tärkeintä ihmistä.
Niin. No, sä sait Ailin syliin, niin sitä ennen siihen pääseminen oli melkoinen matka. Mm. Millainen matka se oli? Se oli kumminkin sitten se, että sä haluat lapsen, oot sä halunnut aina isäksi? Tai missä kohtaa sulla tuli se vahva?
No, musta tuntuu, että mä oon niin kuin, vähän niin kuin aina... Että mä muistan, että mä olin joku varmaan 11, niin mä tavallaan jo jotenkin hoidin aina kaikki ystäväperheen niin kuin lapsia. Ja. Että se semmoinen hoivaaminen oli jotenkin semmoinen, niin kuin, siellä oli aina niin kuin hyvä olla ja semmoinen jotenkin, että nyt mä oon niin kuin elossa. Että kyllä se tavallaan jo siellä niin kuin jotenkin kyti, että en mä ole vaikka koskaan käynyt semmoista pohdintaa ikään kuin, että haluaisinko vanhemmaksi vai ei. Ja. Vaan se on aina ollut jotenkin kauhean niin kuin selvää.
No missä kohtaa se sitten muuttui niin kuin konkretiaksi?
Niin. No se on vähän, mä oon niin kuin silleen ehkä sit, mulla oli aina joku semmoinen outo niin kuin tietämys, että musta tuntuu, että tämä jotenkin toteutuu.
Ja.
Ja sit mä yritin enemmän niin kuin ajatella sitä niin, että mä pysyisin avoimena silleen, että vanhemmuuttakin on niin monenlaista. Että joko mä saan oman lapsen tai sit mulla on mahdollisuus adoptoida tai ehkä mun elämään tulee joku lapsi, ja mulle tulee niinku tärkeä rooli sille lapselle. Että yritti jotenkin olla auki niinku sille muodolle.
Yeah.
Ja sit lopulta oikeastaan itse asiassa elämä kyllä yllätti, niin mä sanon, että mä en tavallaan juuri silloin tehnyt aktiivisesti mitään, vaan vähän niinku se mahdollisuus tuli mun eteen. Että mun tyttären äiti oikeastaan niinku teki aloitteen ja lähestyi mua.
Yeah.
Ja sit mä vähän pelästyin ensin, että apua, mitä, että nytkö... Ja olisiko se mahdollista ja meillä on siis kumppanuusvanhemmuus, missä me ei olla suhteessa ja vaan hankittu lapsi. Ja sitten sekin oli, vaikka sitä halusi, niin kyllä se joutui itsekin niinku käymään sen semmoisen jotenkin, että silloin sitä oli myös paljon vähemmän. Niin sitten jotenkin, että mitä tämä niinku tarkoittaa ja voiko näin tehdä ja miten niitä perheitä niinku perustetaan, mitä se lapsi tarvii. Ja kyllä siinä joutui niinku käymään kauhean isoja kysymyksiä läpi. Joo, mutta sitten hän ilmoitti, että hän olisi tulossa ja no sitten piti 9 kuukautta vielä odottaa ja sitten hän tulikin vauhdilla, että hän syntyi sairaalan odotusaulaan. Me ajettiin siis sairaalan pihaan ja sitten äiti vietiin jo niinku sairaalaan sisälle ja mä jäin jotenkin kerään. Meillä oli kaikki jumppapalloja ja meditaatiokasetteja ja huiveja ja... suitsukkeita niin kuin mukana ja tiedätkö, listoja ja kirjoja ja eväitä. Ja sitten mä muistan, kun mä tuun sinne sairaalan ovelle, sille, että mun ne valtavat niin kuin kassit. Ja sieltä tulee joku hoitaja ja sanoo, että jos sä haluat nähdä mitään sun lapsen syntymästä, niin heitä noi kamat helvettiin. Ja sitten mä heitin ne. Ja sitten siellä odotusaulan kulmassa oli vedetty sellainen sermi. Ja sitten, olisiko ollut 7 minuuttia siitä, kun mä saavuin, niin sitten hän oli täällä.
Ja.
Joo. Että ei, suitsukkeet jäi sytyttämättä. En tiedä, olisiko niitä saanut sytyttää, mutta joskus menee näin.
Onko teillä jotain tiettyä traditiota isänpäivänä? Tai mitä se isänpäivä esimerkiksi teidän perheessä merkitsee?
No mä ajattelen, että nyt on itse asiassa semmoinen, että pitkäänhän se oli vähän niin kuin sitä, että mun piti niin kuin muistuttaa tai kertoa hänelle, että tänään on muuten isänpäivä. Että eihän hän niin kuin silleen jotenkin kuitenkaan, tai se vähän ehti unohtuu ja ehkä oli tehty päiväkodiskortti ja näin. Mutta nyt on niin kuin tosi selkeä, että mä oikein kiinnitin huomioon, että hän on niin kuin oikein niin kuin suunnitellut, että mitä sunnuntain tavallaan tapahtuu. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin eka kerta, että hän on tosi, silleen jo monta niin kuin viikkoa, että isänpäivä on tuolla. Ja mä teen suunnitelmat ja mulla on lahjat ja ei saa tulla huoneeseen ja ei saa avata tuota kaappia. Ja, Ja niin se tuntuu kyllä tosi kivalta. Mm. Ja mulle siinä tärkeintä on tavallaan se yhdessäolo ja tavallaan semmoinen jakaminen, että varmaan mennään leffaan ja syömään ja semmoista vaan yeah. olemista. Joo.
Kuinka valmis sä oot tähän tulevaan teini-ikään?
Sä sanoit tuon semmoisella äänenpainolla, että sulla on jotain kokemusta ilmeisesti.
No, sanotaan, että jonkun verran niin. nyt on.
Kyllä mäkin oon saanut jo semmoisia niin kuin pieniä makupaloja, mitä voi olla edessä. Ja se on kyllä mä vähän niin kuin mä mietin, että todella sitten taas se, että me ollaan siellä niin kuin kahdestaan. Että tätä jännitettä ei tule niin kuin kukaan purkamaan, että se on niin kuin meidän jotenkin varassa. Mutta totta kai se niin kuin silleen jännittää, mietityttää ja kasti niin kuin miettii, että no mitäköhän se tulee niin kuin olemaan tai minkälainen just vaikka hänen niin kuin teinivuodet on tai temperamentti ja kaikki jotenkin semmoinen, että mutta kyllä se on nyt, mä ajattelin, että toi ikä on myös semmoinen, että se on kauhean kaksijakoista, että on jo sitä, että toisessa hetkessä voi olla tosi niin kuin pieni ja tarvitseva ja sitten toisessa kohtaa niin kuin ihan silleen, että älä kysele mitään, että kaikki on niin kuin hallussa, että mihin siellä aina sitten jotenkin asettuu. Että, ja kyllä sitä sitten, kyllä mä niin kuin paljon myös mietin isänä sitä, niin kuin, että miten, mitä se tarkoittaa, että hän on tyttö ja miten se niin kuin maailman katse muuttuu. Senkin niin kuin tavallaan tajuaa, että et miltä se maailma niin kuin näyttää tytölle ja naiseksi kasvavalle tytölle.
Kyllä.
Että, ja myös niin, että ei jotenkin laita häntä johonkin bunkkeriin, että antaa niin kuin elää ja hyväksyä sen, että asioita täytyy kokea ja kokeilla.
Mikä on Jani, sun viimeisin oivallus, mitä sä oot tässä isänä saanut?
Ehkä mun niin kuin viimeisin oivallus tavallaan, mä just sitä tässä mietin, että tämä nyt on niin kauhean niin kuin mietitty, mutta jotenkin se, että kun hän on siellä omassa huoneessa ja sieltä ei kuulu mitään, niin mulla on niin kuin taipumus ajatella, että siellä on kaikki hyviä, että jes, mun ei tarvi miettiä. Ja mä tajun, että se ei ole niin kuin totta. Että usein ehkä se hiljaisuus on niin kuin se kutsu, että please tuu kysymään. Tai tuu jutteleen tai tuu istuun niin kuin sängyllä. Ja jotenkin se semmoinen siinä omassa vanhemmuudessa se, että ei taas se semmoinen kohta, että ei niin kuin oman pelon takia tavallaan mene siihen vaikenemiseen ja hiljaisuuteen ja johonkin semmoiseen, että tuonne huoneeseen ei nyt tarvitse mennä kysymään, miten sulla menee, koska mua vaikka pelottaa, mitä sä vastaat siihen, tai mitä jos sä vastaatkin, että on joku hätänä. Että joo, yritän sen jotenkin niin kuin muistaa, että selvästi ollaan niin kuin semmoisessa vaiheessa, että se ei ole enää niin suoraviivasta. Että pyytää aina, mitä tarvitsee. Ja silti voi tarvita tosi isoja asioita.
Mehän pitää pikkuhiljaa taas vetää koneet alas. Näin nopeasti aina menee. Me oltaisiin voitu keskustella tässä vaikka 5 tuntia, Jani, sun kanssa isyydestä. Ja siis muista, mä jäin vaikka miten paljon keskustelematta, mutta minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää? Tänään on isänpäivä. Siellä on moni isä, joka miettii, että pitäisikö mun nyt sitten soittaa tälle mun lapselle, kun on ollut paljon hiljaisuutta välissä. Sitten paljon semmoisia, jotka pelkää, että onks musta isäksi vaikka kuinka haluu, tai onks mitään semmoista, tiedätkö, että paljon kipuilevia isiä. Paljon myöskin onnellisia isiä, jotka tällä hetkellä on niin kuin elämänsä riemussaan, niin minkälaisia terkkoja niille?
En tiedä, miksi mä jotenkin niin kuin liikuttaa toi ajatus. Niin mä jotenkin ajattelin, että se isyys on kyllä tosi kaunista. Se on niin kaunis asia, että niin kuin jotenkin olla vaan niin kuin tosi ylpeä siitä, että saa olla isä ja vanhempi. Ja että uskaltaisi ottaa semmoisen niin kuin itsensä näköisen, niin kuin, että älä kysy keltään lupaa tai älä mieti, että katooko sulta uskottavuus niin kuin jossain toisessa huoneessa, vaan että mene niin kuin sen lapsesi eteen niin kuin just sellaisen, kun sä haluut ja mikä tuntuu niin kuin sulle hyvältä ja oikealta, tai uskalla näyttää kaikki niin kuin tunteet lapsesi edessä, tai myös ehkä sen, että ei aina tiedä. Et tosi hyvää vanhemmuutta on myös se, että sanoo, että mä en niin kuin tiedä, mutta että me voidaan yhdessä yrittää niin kuin opetella tai ymmärtää tai etsiä jotain vastauksia tai että joo. Ja isit jutellaan toisillemme. Se tuntuu myös kauhean tärkeältä, että tukeudutaan niin kuin toinen toisiimme. Mm. Ehkä siinä on vielä välillä musta semmoista tekemistä.
Jani, hyvää isänpäivää.
Hyvää isänpäivää.
Kiitos,
sulle.
Kiitos kun tulit.
Joo, ja kaikille isille.
Ja kaikille isille. Siis ihanaa syksyä ja tulevaa joulua. Kiitos
samoin.
Paljon.
Kiitos paljon.
Jani Toivola.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeisen heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.